Tak přeji hezký den všem posluchačům podcastu Moravskoslezské vědecké knihovny. Dnešní podcast jsem pro vás připravil já, mé jméno je Jakub Ivánek, jsem z Filozofické fakulty Ostravské univerzity a podcast je připraven v rámci projektu Živá encyklopedie. Nacházím se teďka na Spořilově v Praze, ve vile na ulici Jihovýchodní 3. A tady právě v této vile od roku 1928 žil rodák z Hlavnice na Opavsku, český autor Slezské vesnice A.C. Nor. Autor románu jako Birkenthal, Raimund Chalupník, Rozvrat rodiny Kýru a nebo Tvář plná světla a mnoha dalších. A.C. Nor zemřel již v roce 1986, takže dnes si s ním tady povídat nemůžeme, ale na Spořilově, právě v té krásné vilce, dneska žije jeho rodina, například vnučka Eva Rybková a zeď, její tatínek, pan profesor Vratislav Rybka, lékař, chirurg, dneska tedy na zaslouženém odpočinku. A právě s ním si budu o A.C. Norovi vyprávět dneska, povídat, protože s ním měl blízký vztah a dovede nám říct lecos o tomto významném spisovateli našeho regionu. Takže já budu klást otázky, pane Rybko, dobrý den, a prosím vás tedy o jejich zodpovězení. Takže první otázka bude úplně prostá. Co se vám vybaví, když vyslovím jméno vašeho tchána A.C. Nora? Můžete říct něco o tom vašem vztahu, jaký byl?
Vybaví se mě skutečná tvář kvalitního člověka. Člověka, který měl rád pořádek ve všem i ve svých dílech. I ve všech těch opravách, které během časových změn musel provést, a člověka ryzího charakteru, který by nezalhal, kdyby nemohl.
Vy jste zmínil ten pořádek, to slovo pořádek, to mě zaujalo, že měl ve svých dílech pořádek. Znamená to, že díla nepsal nijak živelně, ale máte dojem, že spíše je piloval, že je jakoby uklízel, aby prostě vypadaly. Je to tak?
Je to tak, že během let bylo třeba jazykově opravit za jeho díla. A on si na tom dal pečlivě záležet. A myslím si, že v tom by byl všem vzorem, jakou pečlivostí on tyto korektury prováděl. Samozřejmě ty korektury musel dělat jedině sám. Nikdo z rodiny mu nemohl pomoci, ale já se ho několikrát přistihl při jeho práci a ptal jsem se. No a on říkal, vidíš, tohle to musím celý ty 3-4 stránky předělat, musím je dát do moderní sveštiny. No tak asi tak.
To znamená, že říkáte do moderní sleštiny, takže třeba i ten dialekt, který byl v těch knihách, někdy přistoupil k tomu, že ho upravil, že třeba zjistil, že by to bylo...
Pravděpodobně ano, i když nikdo z nás nemohl říci kritické slovo k tomu, jestli to je dobře nebo není.
Dobře, děkuju. A taky jste říkal, že to byl přímý, upřímný, rovný člověk a zmíním, protože to teďka možná nepadlo, ale to jsme se bavili minule, říkal jste, že byl nesmírně pracovitý. A že to bylo až nakažlivé, tak ta jeho pracovitost, že jste to sám jako takhle jako pocítil, tak já se možná tedy zeptám, měl to v povaze podle vás, anebo to bylo spojeno více s tím, že se rozhodl být tím profesionálním spisovatelem a tím pádem mu nic jiného nezbylo, než ta permanentní práce na díle?
Rozhodně to byla jeho charakterová vlastnost. Nahlížet na veškerou činnost, kterou Athenor v životě prováděl, dokázal ji vtělit naprostou přesnost a delikátnost. On třeba, když napsal romány, tak najednou dostal jeho syn, pan inženýr Žinor, dostal knihu Technik píše česky. Kdo myslíte, že byl autorem této knihy? Čili on jako si zasloužil být vzorem mladším lidem, začínajícím autorům a hlavně svým dětem.
Dobře. A vy jste říkal, že tedy ve veškeré činnosti byl pracovitý, nejenom v psaní literatury. To znamená, co ještě vlastně třeba rád dělal?
To on jako syn chalupníka z Kylešovic znal všechny zemědělské práce od jara až do zimy. A jako adolescent se jich taky doma zúčastnil. Pan tatínek pracoval ve mlýně, ten Raimund Chalupník, to byl jeho tatínek, našel uplatnění ve všem, protože musel tatínka zastupovat. Jo.
A znamená to, teďka dobře, to jsme mluvili o jakoby třeba zemědělské činnosti, kterou poznal jako dítě, a když teda žil už pak v Praze, tak co třeba byly jeho koníčky, nějaké jeho hobby, co rád dělal, když teda nepsal?
Ano, to je správná otázka. Jeho hobby byla zahrada.
Zahrada.
On, když se ženil, tak měl zahradníka, který spravoval a vysázel růže. Měl tady růžovou cestu od skalky až k čupě, o stění, které měl na zahradě. A on skutečně se věnoval té zahradě tak, že ještě já s rodinou, když jsme se vrátili z Krkonoš, z letního pobytu, tak jsme nemohli zahradu poznat. To bylo naposled, co zahrada byla od Athenora bezvadně dána do pořádku a on na kolenou klečící ostřihoval okraje zelených trávníků zasahujících do růžových sadů.
Takže byl i pečlivý zahradník. A teďka možná, když už se ptám na ty koníčky, na to hobby, tak se ještě zeptám, protože on napsal i několik cestopisných knih cestopisných fejetonů a jsou teda většinou spíše z mládí, ale cestoval i později, bylo to taky jeho koníček cestování, protože z těch fejetonů celkem vyplývá, že byl takový jako ten vášnivý cestovatel, který se opravdu vydával za dobrodružstvím. Bylo to tak skutečně?
Ano, to je opět trefa do černého, pane doktore. On měl velkou zálibu cestování. Dříve za první republiky cestoval vlakem do Itálie a i do Francie. A pak už jsem přišla druhá světová válka, tak pak si zopakoval tyto cesty až po skončení války. A opravdu cestopisy, které napsal z těchto krátkých cest mimo Spořilov, jsou jedny z nejkrásnějších, které napsal jako dokumenty.
Mm-hmm. Tak ale ať se nebavíme jenom o povaze a koníčcích A.C. Nora, ono možná to vyplyne i z těch dalších otázek, něco takového, ale pojďme možná k té literatuře, k těm jeho dílům, k těm jeho knihám. Jsou podle vás díla, jsou podle vás knihy, kterých si sám autor A.C. Nor cenil nějak více než ostatních?
Já si myslím, že to rozhodně ne. Na takovou tu otázku jsem já mu někdy nekladl, ale pochopitelně, že celý profil jeho tvorby literární vylučuje podobné chování ke svým literárním dílům.
Tak dobře, a tak když teda ne on, tak měla třeba jeho rodina ráda nějaká jeho díla zvlášť? Třeba vy, nebo vaše manželka?
Jo, moje žena Daniela měla nejradši tvář plnou světla. No a já jsem měl zase považoval za skutečné dílo Birkenthal, ne naprosto román. Jo.
Podívejme se možná teďka na ty jeho paměti. Myslím si, že tu dobu, kdy psal právě své paměti, v době, kdy vlastně nemohl vydávat svá díla, že, tak jste s ním byl určitě v dennodenním kontaktu, že, by se dalo říct skoro. A je to úctyhodné dílo o dvou svazcích, opravdu veliké. Až se jako nechce věřit při těch detailních nějakých informacích, které tam jsou, že by si to všechno tak dobře pamatoval. Proto se chci zeptat, jsou ta díla, ty paměti vznikaly na základě nějakých, já nevím, deníkových zápisů anebo nějakého osobního archivu, a nebo máte nějakou zprávu ze zákulisí, jak ty paměti tedy vznikaly?
Byla to tvorba na základě deníkových záznamů, které si psal pravidelně a kde také si psal životní náklady, které v uplynulém měsíci třeba nebo v týdnu měl. Takže
jsi psal třeba vlastně celý život deník? Je to tak?
Celý život jsi psal takový deník a ty paměti psal potom, aniž musel nahlížet do některých děl, které by mu to připomněly. On měl 4 kufry korespondence za svůj život. Říkalo se, že měl taky nejbohatší korespondenci s Karlem Čapkem. A já jsem autem a s A.C. Norem odvezl všechny tu jeho korespondenci. Odvezl do památníku národního písemnictví. Ale to nebyly dopisy halabala, jenom nasypány do kufru. To bylo po letech srovnáno příkladným charakterem v pořádku A.C. Nora typickým, že mohl dokonce použít tu korespondenci jako vodítko k těm pamětem. Takže ty záznamy, ty jeho ta korespondence měla veliký význam pro něj.
To k tomu připomenu, že profesorka Iva Málková teďka právě v památníku Národního písemnictví do té korespondence vstoupila a opravdu potvrzuji, říkala, že do dneška je nádherně urovnána, že se v tom s tím skvěle pracuje, takže opravdu i to si můžou nějaké ukázky z korespondence potom zájemci přečíst na webu Živé encyklopedie Moravskoslezské vědecké knihovny. Teďka, vy jste zmiňoval korespondenci, jo, tak to mě taky jako zajímá, že? Protože jste říkal, že jsi třeba psal s Karlem Čapkem. A nejenom s Karlem Čapkem, psal jsi se spoustou spisovatelů, kteří byli jeho současníky. A s různě starými, s mladšími, staršími, stejně starými. Já se teda zeptám, kdo teda byl jako skutečným jakoby přítelem A.C. Nora z řad spisovatelů? Měl nějaké skutečné
přátelé? Největším přítelem byl Josef Knap.
Josef Knap.
Byli jsme s panem Tchánem na pořbu. Josefa Knapa jsem ho tam vezl. A v životě jsem ho neviděl už předtím ani potom tak usedavě plakat A.C. Nora, jak plakal na pořbu Josefa Knapa. A to hovoří to všechno. Já jsem pak taky operoval paní Knapovou, protože měla obtíže s chůzí. Zkrátka jsem tu rodinu znal. Ostatně oni bydleli tady na Spodilově.
Takže vysvětlujete si to třeba tu blízkost i tím, že blízko bydleli? Nebo to byla názorová blízkost?
Ne, to... to já věřím, že kdyby bydlel v Tatrách, že tam pan Tchán za ním přijel.
Byli i jako potom nějací jako další spisovatelé, které měl rád jako lidi, jako člověka?
No, Eduarda Valentu. Aha. On je, pan Tchán je vezl, dali jsme si sraz a já jsem ho dovezl potom k Eduardu Valentovi. A to ten měl taky velmi dobrý vztah panu Tchánovi. A myslím si, že podle jejich chování ty vztahy zájemné byly velmi dobré. Jistý je, že nejblíž mu bydlištěm byl Adolf Branald, dědeček automobil, že ano, dílo Adolfa Branalda. Bydlel ve stejné ulici a na druhém konci. A ty spolu také se dobře snášeli a pravidelně při procházkách spolu pronesli určitě věty zájmu.
A ještě se zeptám, sledoval A.C. Nor potom i, když už bydlel v Praze, sledoval tu literaturu ve Slezsku, tu regionální?
Sledoval, měl tam velký kontakt, který jsem já teď osobně poznal při návštěvě Slezska s A.C. Norem. Byl to Franz Měa. A to byl ovšem velmi delikátní pán. A mě taky se objímali, když se viděli. Protože my jsme s A.C. Norem navštívili Slezsko. Ještě taky Bedřicha Slavíka, nebo ten je potom s námi. To byl kritik literární. Tak ten také hodně spojoval pana Tchána s novými věcmi v slezské literatuře.
když se bavíme o těch lidech, spisovatelích, protože A.C. Nor byl za komunismu v podstatě taky jakoby nedovolený, zakázaný autor, že když se to tak, jako dá se to říct. No ale co se týká třeba vztahu s nějakým disentem, s nějakým prostě proudem takové ty jakoby zakázané literatury, která existovala paralelně, měl nějaké styky, nebo byl jako takový, jakože spíše osamělý tady v tomhle?
Chceli mluvit o jeho vztahu k disidentské literatuře. Mm-hmm. Jmenujme pana spisovatele Škvoreckého, který dával v Kanadě ten disent dohromady ze zběhlých umělců a literátů.
Takže oni si třeba se Škvoreckým psali, nebo nějak jako to, jakým způsobem se znali, nevíte?
Se znali velmi dobře. Já myslím, že se spíš omezili na osobní styk, protože při té první návštěvě Kanady za Jirkou 70. určitě prodiskutovali celé to dění u nás. A...
To znamená, že A.C. Nor se dostal vlastně ještě za minulého režimu do Kanady. Z jakého důvodu tam teda jel, nebo jak se tam dostal?
No, jel tam poznat vnoučata.
Aha. Mohl vyjet do Kanady za rodinou, že?
No, tady je spousta pozitivních, zajímavých faktů. Když to vezmeme po té druhé světové válce, tak pan Tchán musel jít takzvaně do výroby. Mm-hmm. Čili šli pracovat, někde pracoval někde u Edenu, v nějaké dřevařské dílně. A já jsem žasnul, jak obratně si vedl, aniž nám něco řekl, při řezání kusu dřeva v Krkonoších na pile. Mm-hmm. Jo, kde je hrozilo nebezpečí, že dojde k amputaci. A on to bezvadně všechno tohle zvládal. Ty takové práce domácí, těžké, víte. No. Mm-hmm. No, ale proč to říkám? Říkám to taky proto, že syndikát spisovatelů ho vyloučil v březnu nebo v další měsíci ze svazu spisovatelů. Mm-hmm. A dokonce byl dán návrh toho předsednictva syndikátu, což vedl Jan Drda, autor jednoho filmu poválečného, teď si nespomenu. Zkrátka, A.C. Nor se měl z tohohle domku vystěhovat. Mm-hmm. Dokonce někde do středních Čech, ale jeho kolegům z Kolonky se to nelíbilo a pověřili Vítězslava Nezvala, aby to zařídil. Mm-hmm. A Nezval jakožto básník dobře známý Gottwaldovi, šel za Gottwaldem, aby rozhodl této věci a zachránil vlastně Nora s rodinou o stěhování z této velké.
To je zajímavé, jako to vlastně, tím je nezvali tím pověstný, že tady tím zachránil.
Protože to je, oni všichni náleželi do kolonky. Kolonka byla studentská kolej v Holešovicích, tuším. Zkrátka tam bydleli študáci, novináři začínající, literáti. A byli tam taková jména jako Jaroslav Seifert, Julius Fučík. Tíhle tam bydleli. Takže se všichni dobře znali. Si vytvořili malou údernou skupinu. No a tak ti se drželi celou dobu přes válku, kromě toho Fučík, bohužel, to skončilo. A bohužel to mě říkal pan Tkán, jak Vítě nezval, zachránil od stěhování. No to je přece pěkný.
Jo.
To by dneska neudělal nikdo, pan doktore. Nikdo by to neudělal.
A já se teďka ještě zase dostanu s jako takovým jako obloučkem zpátky ke Slezsku, jestli nevadí. Já se ještě zeptám, protože A.C. Nor pocházel ze Slezského venkova, psal velmi často o Slezském venkově, ale žil většinu života v Praze. Jaký vlastně byl jeho vztah k tomu Slez v pozdější době?
On měl vztah velmi příznivý. On chodil, kdykoliv mohl, tak jel na to Slezka. To vyprávěl mě, no jak už cesta byla tak dlouhá, že se mu chtělo spát. Tak zpíval po cestě. On měl aerovku. To maximální rychlost 40-50 km za hodinu. A ono to Slezsko jede dálka. To je 300 km. Je to tak?
Je to tak.
No, já jsem operoval na pár lidí na přání Kirešovských. Jako zaplať pán Bůh, dobře. A jako nechtěl bych to jezdit každý týden Opavu.
A jak často tam třeba on jezdil?
On
na Opavsko?
Jezdil, no, aby se setkal se Sněhou a s ostatními literáty. V 40. roce doprovázel tehdejšího ministra školství Zdeňka Nejedlého A.C. Nor do Opavy do pro něj slavného gymnázia. A když vylezli z auta, tak tam byli seřazeny děti a učitelský sbor. Ale nikdo nejásal a nikdo nejevil překvapení. Když najednou se ozval ministr školství, Zdeněk Nejedlý, a řekl, Nore, řekněte jim, že jsem jejich ministr. Jože Macko, nebo Macek, to je potřeba to jméno ověřit, byl zmocněncem vlády pro Slezsko. A takže s panem Tkánem by byli v velmi dobrém vztahu. No a tím pádem také v neustálý z decích, takže ty jeho návštěvy těsně po válce až do toho 48. roku byly víc než abundantní. No, protože A.C. Nor měl nastoupit na místo toho Jožea Macka.
A rodina, dneska ještě tam někde žije nějaká rodina?
Ano, žila, teďka umřela, bohužel, sestřenice mé paní. Je tam ještě mužský potomek od sestry Acenora. Uh-huh. Tam byla sestra Acenora a bratr. Žijí život bratrů. Uh-huh. A on zemřel na cévní příhodu, pan bratr. Takže to tak nějak měli v rodině. A i paní sestra. A nakonec se zdá, že na cévní choroby zemřela i sestřenice mé ženy. Takže tohle zatížení tam je. A oni, teď tam na tom pohřbu byla dcerunka, a oni si velmi přejí mít stále kontakt s námi, viď? Mm-hmm.
Tak hlavnice se k Norovi dlouho hlásila, že protože, nebo hlásí dodnes,
ne,
ale...
Ano, to byl pánbůh, když tam přijel do rodiny. Aha, aha, aha. A já jsem ještě tehdy, když jsme tam byli s Bedřichem Slavíkem, pana bratra, zastihl, on pak za rok zemřel.
No a myslíte si, že třeba v Hlavnici nebo v Opavě, že to, jak popsal vesnici, slezskou vesnici Acenor, že se jim to líbilo? Máte nějaké informace?
Jak to třeba o tom jsme jeli nemluvili, ne. Ale všeobecná vážnost jeho díla a ten charakter té vesnice, já myslím, že on podával věrně. Je pouze veliká škoda, že česká literární škola tu slezskou nějak málo přijala. Já nevím, jak to se tvrdí v odborných kruzích literárních, ale zdá se mi, že tady je ten, že je to defekt, že není dobrý vztah české a slezské literatury v tom směru, že není možno vyhovět všem stranám, asi tak.
Já mám takový dojem, že všechno, co je o venkově, se v jistou dobu začalo zhrnovat pod termín ruralismus, ačkoliv sami autoři s tím velmi často nesouhlasili. Třeba takový Vojtěch Martínek, další z regionálních spisovatelů, se vyloženě vůči tomu ohrazoval, že on ruralista není. A myslím si, že Acenor k tomu měl podobný vztah, že taky se za ruralistu vlastně sám možná nepovažoval. Ne?
To jste dobře připomněl, Vojtěch Martínek. Toho si ho strašně vážil pan Kán. On říkal, že to byl jeho učitel. On byl profesorem na gymnáziu,
ano, ne? Na ostravském gymnáziu matičním.
A tak on Acenor byl žákem v jeho třídě maturitní. A
jo, to je taky jako pověstná osobnost, no, Martínek, protože spousta spisovatelů vlastně začínala díky podpoře Vojtěcha Martínka, takže to souhlasí, no, to sedí. No.
To dokonce.
Dobře, a já se teďka ještě na závěr zeptám na takovou otázku. My pořád mluvíme o Acenorovi, on to je ale pseudonym, že? Ačkoliv později to Nor se dostalo i do oficiálního jména, původní příjmení je Kavan, že? Tak jak vlastně mu říkali známí, jak mu třeba vlastně říkali blízcí, jak Acenora oslovovali?
Říkali mu Nore.
Nore.
I Josef Knap mu říkal Nore.
Takže byl to takový jakoby přídomek, který se stal označujícím.
Ano, ale jako pronáčen vždy s dobrým vztahem k tomu označiteli. Jako nebyl to nějaký pejorativní smysl té narážky. Jo, samozřejmě tehdy byla snaha pomenovávat, nebo bylo moderní pomenovávat se podle lidera, podle sportovních klubů. Jo. Mm-hmm. Jo, tak Alcenor si dal Alcenor a já jsem, a on víc tam o tom nepíše. A já jsem se ptal na to a on říkal, přečti si to v mých pamětech. Čili on sám je možné, že... A nikdy jsme o něčem takovým nemluvili. Je docela možné, že toho příjmení používal sporadicky.
No. Dobře, tak jo, tak fajn, tak... Moc děkuji za povídání. Doufám, že teda jsme se všichni dozvěděli něco nového o AC Norovi. Ještě jednou tady děkuji a loučím se s panem profesorem Rybkou. Naschledanou.
Děkuji, pane doktore. Rád jsem si s vámi popovídal. Přijďte zas. Já bohužel se do rodiště pana slavného pana Tkána už nedostanu, protože se nevejdu s Vosejkem ani do dodávky.
Tak o to víc jsme rádi, že jste nám mohl, nám a lidem z regionu, kteří budou mít o slavného spisovatele zájem, něco popovídat.
Tak naschledanou.
Naschledanou.